Kunnioituksesta Jumalan sanaa kohtaan nouskaamme kuulemaan tämän päivän evankeliumia, joka on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin lukuun 12 ja kuuluu Herran nimeen näin. 6 päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli Betaniaan, missä hänen kuolleista herättämänsä Lasarus asui. Jeesukselle tarjottiin siellä ateria. Martta palveli vieraita. Ja Lasarus oli yksi Jeesuksen pöytäkumppaneista. Maria otti täyden pullon aitoa, hyvin kallista nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan. Koko huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Juudas Iskariot, joka oli Jeesuksen opetuslapsi, ja josta sitten tuli hänen kavaltajansa, sanoi näin: miksei tuota voidetta myyty 300 denaarista? Rahat olisi voitu antaa köyhille. Tätä hän ei kuitenkaan sanonut siksi, että olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, että hän oli varas. Yhteinen kukkaro oli hänen hallussaan, ja hän piti siihen pantuja rahoja ominaan. Jeesus sanoi Juudakselle: anna hänen olla, hän tekee tämän hautaamistani varten. Köyhät teillä on luonanne aina, mutta minua teillä ei aina ole. Tämä on pyhä evankeliumi. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Tämän päivän teksti vie meidät itse asiassa eiliseen, eli palmusunnuntaita edeltävään päivään. Siihen päivään, joka oli ennen sitä päivää, jolloin Jeesus ratsasti väkijoukon saattelemana Jerusalemiin. Jeesus on nyt Betaniassa, muutaman kilometrin matkan päässä Jerusalemissa, samassa paikassa, jossa tosiaan Lasarus asui sisaruksineen. Matteus ja Markus tietävät kertoa, että nyt ei kuitenkaan oltu Lasaruksen tykönä aterialla, vaan Simon-nimisen fariseuksen luona, joka oli sairastanut spitaalia. Pääsiäisjuhla on hyvin lähellä. Ja tämä pääsiäisjuhla, joka nyt on lähellä, on se todellinen pääsiäisjuhla. Todellinen pääsiäinen, johon juutalaisen kansan pääsiäinen vuosisatoja aikaisemmin on osoittanut. Se pääsiäinen, joka todella täyttää sen, että päästään vapaaksi synnin orjuudesta Jumalan lasten vapauteen. Todellinen orjuudesta vapautumisen pääsiäinen. Mutta tämän aterian suuri kysymys on, mitä hyötyä tuosta on? Miksi tehdä tuolla tavalla? Tämä on Juudaksen kysymys. Tämä on tämän ajan kysymys. Ja tällä kysymyksellä Juudas pahoittaa Marian mielen, joka on aterian aikana ottanut pullollisen kallista, tuoksuvaa ja Intiasta asti tuotettua nardusöljyä ja voidellut sillä Jeesuksen jalat. Matteus ja Markus tietävät kertoa, että Maria vuodatti sitä myös Jeesuksen päähän. Öljyn arvo oli 300 denaaria, eli 300 hopearahaa. Se vastasi työläiselle 10 kuukauden palkkaa. Päiväpalkka oli suunnilleen denaarin verran. Kyse on siis suuresta summasta. Jeesus tässä juuri ennen kärsimystiensä alkamista voidellaan. Voiteleminen on Vanhassa testamentissa virkaan asettamisen merkki, ja sana Messias tarkoittaa voideltua. Ainut virka, johon voideltiin, ei suinkaan ollut kuninkaan tehtävä. Messias on aina voideltu hallitsija, mutta Messias on myös ylipappi. Ylimmäinen pappikin voideltiin tehtäväänsä ja joissakin tapauksissa myös vanhan testamentin profeetat voideltiin tehtäviinsä. Mutta juuri ennen kärsimykseensä käymistä sitä Jeesuksen lunastustyön voisi ajatella tällaista huippukohtaa hänet voidellaan. Toisaalta Jeesus sanoi, että Maria teki tämän, eli voiteli hänet myös hänen hautaamistaan varten jo etukäteen. Oli tapana voidella hautaan laitettavat vainajat hyvän tuoksuisin voiteen. Maria osoitti tuhlailevaa vieraanvaraisuutta ja rakkautta Jeesukselle, mutta mikä oli motiivi tälle? Luultavasti syy on se, mitä Johannes kuvaa edeltävässä luvussaan, eli se, että Jeesus on herättänyt kuolleista Marian ja Martan veljen Lasaruksen. Tämä on mainittu juuri edeltävässä luvussa. Marian tuhlailevan rakkauden osoittamisen ja kiitollisuuden osoittamisen vain parasta ja kalleinta Jeesukselle, sen katkaisee aika tyly ja nykyaikaisen tehokkuusyhteiskunnan kysymys. Mitä hyötyä tästä on? Onko tämä järkevä asia tehdä vai pitäisikö resurssit kohdentaa paremmin, jotta ne voitaisiin hyödyntää kokonaisvaltaisesti ympäristöä hyödyttävämmällä tavalla? Onko tämä tuttu ääni meidän ajassamme? Kuulemmeko me tämän kysymyksen ympärillämme? Tämä on tämän maailman ajan ääni, Juudaksen ääni, saatanan ääni. Miksi palvella Jeesusta? Miksi osoittaa varoja tai aikaa tai viitseliäisyyttä Jeesukselle, Jumalan palvelukselle? Eikö ne varat ja resurssit ja vapaaehtoistyötunnit pitäisi käyttää johonkin parempaan? Eikö jossakin olisi suurempi tarve? Eikö tämä ole tuhlausta? Ja tämä Juudaksen kysymys on sellainen, että se ympäröi tai ainakin voi ympäröidä kaikkia hyviä tekoja, joita me teemme. Kaikkea sitä laupeutta ja hyväntekeväisyyttä, mitä maailmassa tehdään. Miksi auttaisimme ihmisiä kaukana, kun on autettavia lähempänäkin? Miksi opettaisimme jotakuta lukemaan, kun joku toinen on kuolemassa nälkään? Miksi käyttäisimme rahoja evankeliumin julistamiseen, eikö olisi parempi pitää ihmiset hengissä, jotka ovat kuolemassa? Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Juudaksen kyyninen kysymys, miksi tehdä näin, eikö joku muu olisi parempaa, edustaa nykyisessä internet-slangissa, joskus käytetään sellaista termiä kuin whataboutismi. What about on englantia tarkoittaa, että entäpä sitten joku muu asia. Ja sillä nimenomaan yleensä, että jos joku tekee jotakin, niin miksipä hän ei tee jotain muuta, että eikö jossakin muualla olisi suurempi tarve. Ja aina me voimme keksiä ihmisen tai kohteen tai paikan, joka tarvitsi apuamme enemmän kuin joku lähellämme oleva ihminen tai nyt saatavillamme oleva kohde. Ja useimmiten emme tee sitä sillä perusteella, että näin ryhtyisimme sitten kahta innokkaammin auttamaan sitä, mitä olemme keksineet paremmaksi kohteeksi, vaan usein kyynisesti vain käytämme tätä tekosyynä, että voimme sulkea kukkaromme ja kalenterimme tällaisilta asioilta. Voimme vapauttaa itsemme vastuusta, auttaa ja panemme rahat takaisin omaan taskuumme. Vastakkain Juudas asettaa nyt Jeesuksen ja köyhät. Ja kuulemme varmasti tämän Juudaksen kysymyksen ympäristössämme. Mutta kuulemmeko tämän kysymyksen myös itsessämme? Huomaammeko tämän asenteen Juudaksen kysymyksen myös itsessämme? Eikö ne rahat tai vapaaehtoistyötunnit tai jonkin muun voisi käyttää paremminkin? Juudaksen mielestä Jeesukselle tehty rakkauden osoitus oli tuhlausta ja turhaa. Katsommeko me Juudaksen tavoin karsaasti hengelliseen työhön käytettyjä resursseja? Ehkä ajattelemme, voisihan tuonkin käyttää paremmin, miksi tähän nuorten tapahtumaan tai rakennusten vuokriin tai palkkoihin tai maahanmuuttajiin tai juuri tuohon lähetyskohteeseen käytetään rahoja. Jos löydämme sen hyvän kohteen, joka saa meidät iloisesti antamaan ja tukemaan sitä, niin rohkaisen, se on hyvä löytää sellainen kohde. Mutta jos me katsomme ylenkatseellisesti hengellistä työtä, jota tehdään, ja ajattelemme, että eikö tuo ole tuhlausta, emmekö me kysy juuri tämän Juudaksen kysymyksen? Myös hengellinen työ kaipaa sekä tiloja, rakennuksia, varoja ja muita resursseja, hallintoakin. Kunhan me emme Juudaksen tavoin jotenkin turvaa tai tuumaa tällä tavalla moraalisesti hyve signaloiden, että olisi ihan sitten parempi antaa omastamme johonkin muuhun ja sillä perusteella vain jätämme antamatta johonkin, mutta emme sitten kuitenkaan anna mihinkään toiseen. Niin silloinhan me toimimme kuten Juudas. Pidämme rahojamme ominamme, yhteisiäkin rahoja ominamme. Ja tästä sivuhuomiona, jos olemme vastuussa yhteisestä omaisuudesta, emme saa menetellä kuten Juudas. Yhteinen omaisuus, olkoonpa se yhdistyksen tai seurakunnan tai minkään muunkaan yhteisen tahon omaisuutta, niin sitä pitää kohdella paremmin kuin omaansa, eikä sitä saa käyttää omanaan. Mutta palatkaamme saarnan varsinaiseen aiheeseen. Meidän ei tule suhtautua Juudaksen lailla hengelliseen työhön käytettyihin resursseihin, eikä myöskään yhteiseen omaisuuteen. Maria teki oikein. Maria tahtoi tuhlailevassa rakkaudessaan antaa Jeesukselle parastaan ja kalleintaan, jopa ylenpalttisesti niin paljon, että se jopa hämmensi. Annammeko me Jumalan valtakunnan työlle tai meidän kärsiville lähimmäisillemme parastamme vai sitä, mitä meiltä sattuu jäämään yli? Varaammeko kuitenkin aina ensin itsellemme sen, mitä tarvitsemme ja mitä tarvitsemme käyttöömme ja huvituksiimme ja viihteeseemme, ja sen, mitä sitten jää yli, niin voimme antaa Jumalalle, taivaan valtakunnan käyttöön ja köyhille. Ehkäpä meidän asenteemme tähän olisi toinen, jos me muistaisimme sen, että kaikki, mitä me olemme saaneet, mitä meillä on, on lopulta Jumalan lahjaa. Kaikki, mikä meillä on, on lopulta Jumalan lahjaa. Vanhassa testamentissa Israelin lapsia ohjattiin antamaan parhaastaan sillä, että heidän tuli uhrata satonsa ensihedelmät ja karjansa esikoiset, virheettömät eläimet Jumalalle. Se tehtiin vielä siinä vaiheessa ja usein ehkä siinä vaiheessa, kun vielä ei ollut tietoa, että tuleeko mitään muuta minun omiin tarpeisiini. Uudessa testamentissa ei ole annettu mitään pakkoa tai säädetty mitään lakia mistään kymmenysosuudesta tai mistään muustakaan. Mutta sitä me voimme kysyä. Huolehdimmeko me ensin itsestämme, mukavuudestamme, viihteestämme ja siitä, mitä jää yli, niin olemme valmiit antamaan Jumalalle. Uudessa testamentissa Jumala ei käske mitään tiettyä, mutta apostoli sanoo. Kuitenkin antakoon jokainen sen mukaan, kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, vaan sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Maria lienee ollut iloinen ja kiitollinen antaja, siksi hänen kalliskin lahjansa oli Jumalalle mieluisa. Hyvät kuulijat, Jeesus antoi kaikkensa. Me emme usein anna kaikkeamme tai edes parastamme, mutta Jeesus antoi kaikkensa. Tuossa tämän päivän lukukappaleessa Filippiläiskirjeessä puhutaan siitä, kuinka Jeesus luopuu kaikkein korkeimmasta asemastaan, Jumalan asemasta. Ja apostoli kirjoittaa, että meilläkin tulisi olla tällainen samanlainen mieli, joka Jeesuksella oli. Jeesuksella oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan ja otti orjan muodon, tuli meidän kaltaiseksemme. Hän tuli antamaan pois kaiken, koska Jumalana hänellä oli kaikki, mutta hän oli valmis antamaan sen pois. Jeesus alentuu jumaluudesta ihmisten hahmoon ja orjan muotoon. Maailman kuningas tulee orjaksi. Maailman elämän antaja tulee surmattavaksi. Maailman tuomari astuu tuomittavaksi, viaton rangaistavaksi. Tästä meille pääsiäinen puhuu. Ja tätä suurta ihmettä me saamme ylistää ja palvoa ja ihmetellä ja kiittää. Jeesus antoi kaiken. Hän luopui kaikesta ja kuolemallaan hän voitti itselleen kaiken. Hän sovitti meidät Jumalan kanssa, lunasti itselleen kaikki ne, jotka uskovat häneen. Ja me saamme nyt tästä palmusunnuntaista pääsiäiseen käydä seuraamaan hänen ristin tietään. Me saamme käydä seuraamaan hänen häpeänsä ja kärsimystä, koska niissä on suuri voitto. Niissä on ylösnousemus. Kuolemassa on ylösnousemus, tappiossa on voitto ja murtumisessa on uusi luominen. Jeesus luopui kaikesta, antoi kaiken meidänkin tähtemme. Jumala oli valmis antamaan rakkaimpansa, niin tärkeitä jokainen meistä on ollut Jumalalle. Muista tämä. Niin tärkeä jokainen meistä on ollut Jumalalle, että Jumala oli valmis luopumaan rakkaimmastaan. Emmekö mekin siis antaisi parhaastamme hänen käyttöönsä ja hänen palvelukseensa? Mutta mikä on se, mitä me voimme antaa? Se ei ole rahaa, jolla me lunastamme itsemme pois kristityn velvollisuuksista, vaan apostoli Paavali kirjoittaa kirjeessä roomalaisille. Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten minä kehotan teitä, veljet ja sisaretkin, antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla, tai kuten vanhempi Raamatun käännös sanoo, tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Ja se ei tarkoita vain järkevää, vaan se tarkoittaa sananmukaista, eli siis Jeesuksen mukaista. Eli koko elämämme pyhäksi ja eläväksi. Jumala on antanut meille elämän ja hänelle myös meidän elämämme kuuluu. Siksi meidän tulee elää Jumalan kunniaksi. Jumalan omia me olemme ja hänelle me kuulumme. Ja hänen lahjansa ja hänen omaansa on myös koko elämämme. Ylistäkäämme Jumalaa tästä suuresta lahjasta ja hänen armotyöstään ja nouskaamme ja tunnustakaamme yhteistä kristillistä ja oikeaa uskoamme Nikean uskon tunnustuksen sanoen. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämään.